Yle Areena.
Aika ajoin ihmisiä ärsyttää jonkun tuotteen myynti tai yrityksen toimintatapa ja sitten aloitetaan boikotointi. Mutta kuinka hyvin boikotit ovat onnistuneet?
Yleisesti ottaen, kun katsotaan tutkimusta, niin ei välttämättä kovin hyvin. Eli kun on tehty tämmöisiä tilastollisia analyysejä esimerkiksi yritysten pörssikurssien muutoksista suhteessa boikotteihin, niin ei ole löydetty tämmöistä vahvaa evidenssiä siitä, että boikotti, jos katsotaan yleisesti, niin olisi kovin tehokas vaikuttamaan sit todella sen yrityksen toimintaan, vaikkapa just pörssikursseja tai muuten taloudellisia mittareita katsottaessa. Mutta toki yksittäisiä tapauksia on, joissa boikotit on voineet olla tosi tehokkaita sitten vaikuttamaan sen yrityksen toimintaan.
Yliopistotutkija Essi Pöyry, olette kauppatieteiden tohtori, markkinoinnin dosentti ja töissä kuluttajatutkimuskeskuksessa, joka on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan alla. Niin kun ainahan joku tai muutama ihminen jotakin vastustaa myös kuluttajina, niin onko jotain erityisiä asioita, mitkä saavat sitten suuret joukot yhtymään näihin boikotteihin?
No on tiettyjä aina eri ajassa vähän erilaisia asioita, jotka sitten näitä boikotteja aiheuttaa tai saa aikaan. Mutta esimerkiksi nyt vaikka ympäristökysymykset on ollut nyt viime aikoina iso aihe, joka on boikotteja motivoinut tai innostanut. Ja sitten toisaalta tämmöiset ajankohtaiset poliittiset kysymykset voi olla, että vaikkapa nyt Israelin ja Palestiinan tilanne on taas roihahtanut, joka on sitten saattanut tuottaa näitä boikotteja. Että tämmöiset niin kuin isot megatrendit voi olla sellaisia, mutta sitten on paljon pienempiäkin, että esimerkiksi joku markkinointikampanja voi innostaa joitain ihmisiä sitten vastustamaan yritystä syystä tai toisesta, että mikä se onkaan sitten se oma ehkä ideologinen tausta siinä.
No näistä tuoreista boikoteista ehkä kuuluisin on ollut ja on edelleenkin tämä hyttysten karkottamiseen tarkoitettu tuote, joka levittää hermomyrkkyä, johon sitten hyttyset kuolevat ja samalla myrkky on vaarallinen myös muun muassa pölyttäjille. Niin tästä ihmiselle toki sentään se ei ole vaarallinen, mutta itselleni tuli semmoinen ajatus tuosta, että tässä on jo niin monta tekijää, jotka kauhistuttavat ja pöyristyttävät ihmisiä, että tämähän on oikein niin kuin herkullinen boikotin kohde. Pitääkö se boikotoinnin kohde olla jotain todella pöyristyttävää, niin kuin ihmiset sitä innostuvat?
No tietenkin mitä pöyristyttävämpi, niin sitä enemmän useampi siitä innostuu ja eri tahot lähtee ehkä boikottiin mukaan ja sitä sitten mainostamaan muille, että nyt vastustetaan tätä yritystä, että mitä vähemmän herättää tunteita tämä boikotoiva yritys, niin sitä vaikeampaa tietenkin tämmöistä kuluttajien joukkovoimaa on saada aikaan. Et ehkä eläimiin liittyvät kysymykset on nyt sellaisia, jotka monia sitten herättää näitä tunteita. Et siinä vois ajatella olevan tämmöisen boikotin ainekset sitten kasassa.
Mutta saako sitten boikotoija samalla itselleen tyydytystä ryhtymällä boikotoimaan jotain asiaa, että olen hyvä ihminen hyvällä asialla?
Kyllä tämä, niin kuin, mä näen ison osan siitä, että miksi joku henkilö innostuu boikotoimaan jotain yritystä, niin siinä on tosi isossa roolissa se, että se indikoi itselle ja muille mahdollisesti sitä, että kuka minä olen kuluttajana tai ylipäänsä ihmisenä. Eli se, että mitä me eletään niin tämmöisessä kulutuskeskeisessä yhteiskunnassa, niin nämä kulutuspäätökset muuttuu sitä kautta myös enemmän tämmöiseksi erotteleviksi, että se, että valitsen ostaa jotain, mutta valitsen olla ostamatta jotain toista, niin kertoo musta aika paljon sitten muille ihmisille. Ja sitten kun se yhdistetään sosiaalinen media, jossa näitä boikotointia ikään kuin kutsuja voi tehdä, niin sitä kautta voi myös nimenomaan kertoa itsestään. Eli se saattaa olla jopa suurempi motiivi lähteä jotain boikotoimaan kuin se sitten lopullinen vaikutus sitten siihen sen yrityksen toimintaan.
Niin ostamalla jotain määrättyä automerkkiä, niin samalla myös voi kertoa itsestään kertomalla, että mitä en osta.
Kyllä.
Ja miksi en sitä tee. Kuunnellaan melko tuore tapaus boikotoinneista. Se on tämä Teboil, jota jota suomalaiset ryhtyivät sitten boikotoimaan. Aika moni suomalainen lopetti tankkaamisensa Teboililla, kun Ukrainan sota laajentui vuonna 2022. Tässä toimittaja Yrjö Hieltin uutisjuttu kesäkuulta 2022.
Venäläisomisteinen Tepol on vetäytynyt siilipuolustukseen eikä suostu kommentoimaan polttoaineen myyntiä tai yhtiön boikotointia millään tavalla. Ylen suoraan Tepol-kauppialta saamien tietojen mukaan Ukrainan sota on kuitenkin vaikuttanut rajusti suomalaisten halukkuuteen asioida Tepolilla. Polttoaineen myynti on vähentynyt monilla huoltamoilla yli kolmanneksella ja jopa liki puoleen entisestä. Tepol-kauppias Leena Lindgren Salosta.
Jos vertaa niin kuin lukuja tammikuuhun, niin kyllä se 35% lasku siellä on.
Onhan se vähentynyt huomattavasti.
Kuinka paljon?
Noin 40%.
Sanoo puolestaan Runosmäen Tepolin kauppias Mika Järviö Turusta. Vaikka Tepol huoltoasemia pyörittävät suomalaiset kauppiaat, Tepol liikemerkin omistaa venäläinen öljyyhtiö Lukoil. Tilanne on herkkä. Suurin osa Ylen tavoittamista Tepol-kauppiasta ei halunnut tulla julkisuuteen. Mika Järviö ja Leena Lindgren sanovat, että tulevaisuus Tepol-kauppiana huolestuttaa.
Onhan se hieman pelosekainen, kun ei ketään oikein tiedä tällä hetkellä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Elämme vaikeaa aikaa, 2 vuotta koronaa ja sitten sen jälkeen tämä boikotti, niin kyllä tässä niin kuin oma jaksaminen ja oma kestäminen aika kovilla tällä hetkellä on.
Kyllä se heikolta näyttää. Joo, kyllä tässä mietitään joka päivä, että mitä tehdään, että saadaan taas nousuun ja muuta. Et kyllä se mietityttää.
Tepolilla on Suomessa 100 huoltoasemaa. Ainakin 3 kauppiasta on lopettanut tai lopettamassa vastalauseena Ukrainan sodalle. Tällä hetkellä Tepol etsii uutta kauppiasta 19 huoltamolle. Se on 2-kertainen määrä normaaliaikaan verrattuna. Tepol Salo, Helsingin tien kauppias Leena Lindgren.
Mä ymmärrän, ettei kukaan ota tänä päivänä sitä riskiä, että lähtisi. Siis en mäkään varmaan lähtisi, jos tilanne olisi, että nyt ostettaisiin.
Markkinoinnin dosentti, yliopistotutkija Essi Pöyry, mitä tästä tuli mieleen?
No ehkä, että käpsät kävi, että yritystoimintaan liittyy aina riski ja se voi olla erilaisia riskejä, mutta tässä tapauksessa tämä poliittinen riski ikään kuin realisoitui. Eli se on tietysti tosi ikävää näille yksittäisille kauppiaille, koska he ei ole siitä olleet missä mielessä vastuullisia, että mitä Venäjän valtio tekee, mutta siinä niin kuin tietyllä tavalla hyvin ymmärrettävästi sitten suomalaiset kuluttajat saattaa pitää epämiellyttävänä ajatuksena ostaa venäläisomisteiselta yritykseltä bensaa, koska vaihtoehtoja on olemassa, niin se boikotointi on myös aika helppoa. Eli sen, kun valitsee jonkun toisen huoltoaseman, niin ajattelen ennen kaikkea, että tämä poliittinen riski realisoitui sitten näiden kauppiaiden kannalta, mikä on tietysti heille kurjaa.
No itselleni oli kyllä aikoinaan suuri yllätys se, että ystäväpiirissäni melko harva tiesi Tebolin kytköksestä Venäjään ja sitä ennen Neuvostoliittoon, että itse en ole siellä tankanut edes silloin, kun se oli Neuvostoliiton yritys, mutta sitä jäin miettimään, että paljonko tässä on kyse myös yleisemmästä Venäjän vastaisuudesta, jos niitä nyt sitten voi edes erottaa.
No kyllä mä itse ajattelen, että tämä Venäjän hyökkäyssato on ollut ihan, kun aiemmin kysyit näistä ikään kuin, että minkälaiset aiheet motivoi, niin kyllä tämä Venäjän hyökkäyssota oli hyvin semmoinen suomalaisten ikään kuin hyvin vahvasti heidän niin kuin turvallisuuden tunnettaan ja tämmöistä ehkä luottamusta sitten ylipäänsä kaikkeen, mikä liittyy venäläisyyteen, niin horjutti. Ja se ei ole aina ikään kuin rationaalista, että tässäkin tapauksessa vaikka nämä kauppiat, että heillä ei ole välttämättä mitään yhteyttä Venäjään, että he toimii ihan tosi vastuullisesti ja Suomen lain mukaan ja näin, mutta se voi olla hyvin niin kuin irrationaalistakin, että samaan tapaan esimerkiksi venäläiset ravintolat Suomessa on kärsineet monet, jopa joutuneet sulkemaan ovensa tämän tilanteen vuoksi, vaikka he olisi ihan täysin Suomessa, että kyse on vaan venäläisestä ruuasta. Eli se voi olla hyvinkin semmoinen tunneperäinen reaktio, joka johtaa siihen, että ei tule mieli mennä sitten vaikka venäläiseen ravintolaan syömään tai venäläistä ruokaa. Mutta toki heti sitten, kun näistä asioista uutisoidaan, niin useampi ihminen sitten on tietoinen, että ahaa, että haluanko käydä tankkaamassa Tebolilla, niin saattaa tulla se tietoon sitten, kun uutisissa näistä asioista tiedotetaan.
No meillähän ainakin sosiaalisessa mediassa ja muutenkin myös sitten kysyttiin, että minkä takia suomalaiset vähittäiskaupat pitävät määrättyjä suklaita ja määrättyjä jäätelöitä myynnissä, koska niiden taustalta löytyy yrityksiä, jotka edelleen käyvät kauppaa Venäjällä, mutta vähittäiskaupat eivät ole suuressa määrin kuitenkaan ottaneet näitä tuotteita pois hyllyiltä.
Nehän voi olla aika monimutkaisiakin ne niin kuin tuotantoketjut, että se, että missä määrin jokin yritys sitten vaikka ostaa Venäjältä, vaikka lannoitteet on vaikka iso kysymys siinä, mitä Venäjällä tuotetaan ja missä määrin sitä mahdollista edes sitten boikotoida, jos vaihtoehtoja ei ole. Mutta kyllähän tosi monet yritykset taas toisaalta on lähteneet pois Venäjältä ja lopettaneet sen, vaikka siinä on iso taloudellinen ikään kuin isku sitten heille itselleen siitä aiheutunut. Että kyllä monet, ja näitähän on nämä pakotteet tietenkin edellyttääkin, mutta osaltaan tässä voi olla taustalta se että ei ole vaihtoehtoja tai että se on niin kuin vaikeaa todentaa se linkki sitten nimenomaan Venäjän valtion toimintaan.
No Essi Pöyry, mitä sitten boikotoinnin kohteeksi joutunut yritys voi tehdä?
No useimmiten siinä ikään kuin syntyy tämmöinen vähän niin kuin voisi ajatella tämmöinen PR-kampanja. Eli silloin ensisijaisesti olennaista on tietysti se, että vastataan siihen syytökseen, että mitä tämä boikottikampanja syyttää. Eli jos siinä on jotain väärinkäytöksiä, niin paras tapa vastata siihen on tietenkin korjata tai jotenkin osoittaa se, että se ei pidä paikkaansa. Eli jos boikotilla saadaan yritykset parantamaan tapansa, niin sehän on tietenkin sitten se voitto, mitä siinä monet tavoittelee. Mutta joskus on sitten tilanteita, jossa se ikään kuin ei olekaan kyse mistään väärinkäytöksistä, vaan se voi olla vaan eriävistä mielipiteistä siitä, että miten yrityksen kannattaa toimia. Ja silloin, jos kyse on semmoisessa tilanteessa, jossa yrityksen ikään kuin haluaakin puolustaa sitä valittua toimintatapaa, niin silloin siinä täytyy tietenkin avata suunsa ja kertoa yleisölle, että miksi olemme valinneet toimia näin ja miksi se on hyvä tapa.
Eli siitä tulee tämmöinen julkisuuskamppailu.
Joo, kyllä.
Kumpi sen voittaa yleensä?
No just kun katsoin näitä tutkimuksia siitä, että miten vaikka sijoittajat reagoi näihin boikottijulistuksiin, niin tilastollisesti, kun katsotaan yleisesti erilaisia boikotteja ja erilaisia yrityksiä, niin näyttäisi siltä, että yritys voittaa useammin. Mutta toki se voi olla myös sijoittajan reaktio siihen, että yritys jollain tavoin niin kuin reagoi markkinoiden toimintaan ja just vaikka parantaa tapojaan. Eli silloin se tulkitaan niin kuin hyvänä signaalina. Mutta sitten on hyvin erilaisia näitä boikotteja, että jos on esimerkiksi vaikka tämä Termasel on hyvä esimerkki sellaisesta boikotista, missä onnistuttiin vaikuttamaan jälleenmyyjiin. Eli sidosryhmät saattaa olla tosi olennainen ikään kuin ryhmä, mihin tämä boikotti keskittyy sen takia, että sitä kautta voidaan saada aikaan suurempi vaikutus, sen, niin kuin haitallinen vaikutus sen yrityksen toimintaan. Eli Termaselin tapauksessa parikin eri tämmöistä retkeilykauppaa poisti nämä tuotteet valikoimistaan, jolloin sitten todella voidaan saada aikaan sitten negatiivinen vaikutus sen yrityksen ja ylipäänsä siihen, että kuinka paljon niitä tuotteita myydään. Mutta sitten samaan aikaan nämä on aina monimutkaisia ja aika pitkäkestoisiakin ketjuja, koska Termaselin tapauksessa se saattoi olla, että se uutisointi toi tämän tuotteen useamman ihmisen tietoisuuteen ja sitten on ihmisiä, jotka ei vaikka välitä näistä haitallisista ympäristövaikutuksista ja sitten innostuukin ostamaan, koska he kuulee, että on olemassa tämmöinen tuote. Että ne voi olla niin kuin hyvinkin tämmöisiä joskus paradoksaalisia tai tämmöisiä niin kuin yllättäviä sitten ne lopputulokset. Ja sitten, että mikä se on se aikaväli, mitä siinä tarkastellaan. Että katsotaanko heti seuraavana päivänä, miten pörssikurssi muuttuu vai sitten useamman vuoden päästä, että onko se muuttanut sen yrityksen toimintaa tai toimintaedellytyksiä.
Mutta tämä on jännä, että tosiaan niin kun ne jälleenmyyjät ajattelivat niin kun varmaan päälle, että nyt poistetaan tämä yksi tuote, jotta sitten ihmiset tulevat tähän meidän kauppaamme ja ostavat kaikkia muita tuotteita.
No se koettiin mainehaittana, eli se, että nämä retkeilykaupat argumentoi, että hyönteiskarkotus ei ole niin kun kuulu retkeilyyn, jolloin sitten siinä ehkä haettiin tämmöistä ehkä PR-voittoa sitten sitä kautta, että he toimii sitten vastuullisesti tästä näkökulmasta. Että siinä on tämmöiset, niin kuin, että boikotista voi sitten hyötyä yllättävät tahot. Toki sitten se myös tarkoittaa, että he menettää myyntiä, että siellä on varmaan ollut joitain asiakkaita, jotka on niitä tuotteita sieltä sitten ostanut. Ja sitten mietitään, että kannattaako se uhraus sitten pitkällä tähtäimellä. Ja toki siellä monissa yrityksissä on myös ikään kuin arvoissa, yrityksen arvoihin kuuluu tietynlainen toiminta ja silloin voi olla vaikka yrittäjä, joka ei halua, että hänellä on oma vakaumus, joka sitten määrittelee sen, että ei halua jotain haitallista, ympäristöhaitallista vaikkapa tuotetta myydä ja sen takia poistaa riippumatta niistä myyntimenetyksistä, mitä se voi aiheuttaa.
Voiko vastuullinen kuluttaja ostaa huonoissa olosuhteissa tehtyjä vaatteita? Tämä on kysymys, joka putkahtaa jatkuvasti esille. Kuunnellaan ote toimittaja Mikael Mikkosen haastatteluraportista ja tämä kuultiin Ajantasassa vuonna 2017.
Roke ja Rafiken johtama Karmo J.B. Nari-järjestö edistää naisten oikeuksia niin työpaikoilla kuin kotona. Työsarkaa riittää, sillä naistyöntekijät eivät useinkaan saa kunnollista palkkaa, joten heidän minimielinkustannuksien standardeja ei voida taata. Ihmisoikeuksien rikkomuksia tapahtuu myös työpaikan ulkopuolella, esimerkiksi turvallisuuteen ja asumiseen liittyvissä asioissa. Varsinkin jos jää ilman työtä, sosiaaliturvaa ei ole tarjolla.
They're doing the work like 9 to 5, 8 hourly and overtime. But the minimum work...
He tekevät 8 tuntia töitä päivässä ja ylitöitä, mutta minimityöaika ei takaa toimeentuloa millään tavalla. He ovat hyvin haavoittuvaisia, jos työt loppuvat. Heillä ei ole tarpeeksi turvaa.
Rafiken mukaan suomalaisenkin kuluttajan pitäisi ehdottomasti ostaa bangladeshilaisia tuotteita, sillä mitä enemmän kysyntää on, sitä enemmän Bangladesh voi tavaraa tuottaa ja sitä paremmin naistyöntekijät saavat palkkaa ja ääntään kuuluville. Pahinta olisi tuotteiden boikotointi.
Boycott is the last answer. What you will get by the boycott? Because Bangladesh is a very skill in doing this swing.
Boikotti olisi viimeinen asia. Mitä sillä saavutettaisiin? Teollisuutta ei pitäisi siirtää toiseen maahan. Meidän on keskityttävä ja sijoittajien pitäisi sijoittaa enemmän, jotta työntekijät saavat heidän korvauksensa. Se voisi olla ihan reilua kauppaa.
Mitä tästä tuli mieleen?
No edelleen tämä monimutkaisuus tästä tulee mieleen, että kuluttaja, jos miettii vaikka suomalaista kuluttajaa, niin sehän on aika vaikea tietää kaikkia sitä koko tuotantoketjua, sit mitä siellä jonkun vaikkapa vaatteen taustalla on. Niin se, että tietyllä tavalla, että valitsisi tukea vaikka Bangladesissa tuotettuja vaatteita, niin se voi olla aika vaikeaa tietää, että mitä silloin pitäisi ostaa ja mitä ei pitäisi ostaa. Eli se, että nämä on niin kuin, voi olla myös just tämmöistä niin kuin julkisuuspeliä johonkin muuhun suuntaan kuin niihin kuluttajiin. Eli siinä voidaan olla myös esimerkiksi valtiollisiin toimijoihin saatetaan indikoida tai signaloida jotain. Tai sitten voi olla myös johonkin just jakelijoihin, työntekijöihin, yritysmielikuvaan. Että se, että tätä aika usein peilataan kuluttajan käyttäytymisen kautta, mutta itse asiassa nämä muut toimijat saattaa olla paljon merkityksellisempiä siinä, että minkä vaikkapa... tämmöisen alkutuottajan kanssa joku yritys haluaa toimia.
Niin meidän länsimaalaisten ihmisten silmin, niin olosuhteet Bangladesissa ovat varmaan aika kehnot. Mm. Palkat ovat huonot, työolosuhteet huonot, mutta kuten tästäkin jutusta tuli ilmi, niin jos niitä tuotteita poikotoidaan, niin sitten menee se huonokin työpaikka alta. Mm. Mennään ihan tyhjän päälle. No entä sitten tämä päinvastainen tapa, että sitten kuluttaja ostaisi tämmöisiä niin kuin reilun kaupan tuotteita tai reilulla tavalla tehtyjä vaatteita?
No ne on ennen kaikkea, mä näen ne semmoisena keinona tuoda kuluttajille helpotusta siihen päätöksentekoon. Että vaikka puhutaan reilun kaupan kahvista, niin se on niin kuin semmoinen, että sun ei tarvitse kauheasti miettiä ja tutkailla asiaa, vaan sen kun valitset kaupasta sitten se, jossa se reilun kaupan sertifikaatti näkyy. Eli se niin kuin helpotetaan sitä kuluttajan päätöksentekoa tämmöisellä myönteisillä vaikka sertifikaateilla, jotka sitten voi toimia tämmöisenä ikään kuin myönteisen boikotin, eli tämmöisen boycott, sanotaan englanniksi, niin ikään kuin indikaattorina tai merkkinä, että se ehkä onkin ihan hyvä suunta, että tulisi enemmän semmoista kuluttajan päätöksentekoa helpottavaa merkistöä ja tietoja kuin että se, että jokaisen pitäisi sitten selvittää niitä alkuperiä niin kuin perinpohjaisesti, mitä sitten kuluttajat ei keskimäärin kuitenkaan tule tekemään.
Voiko niihin luottaa niihin tämmöisiä reilun kaupan merkkeihin?
No reilukauppa lienee ainakin hyvin tämmöinen hyvin perinpohjaisesti säännelty merkki, että uskoisin, että siihen ainakin voi, niin kuin niihin perusperiaatteisiin varmasti voi luottaa. Mutta toki näitä erilaisia sertifikaatteja on olemassa tosi monenlaisia, että niissä on niin kuin hyvin erityyppiset vaatimukset ja kriteerit, että millä niitä saa. Ja tämä on niin kuin tietyllä tavalla sitten taistelua siitä kuluttajan huomiosta, eli se, että me kiinnitetään, jos me ollaan vaikkapa ruokakaupassa, niin mehän kiinnitetään tosi moneen eri asiaan huomiota, niin sitten reilukauppa on vaikka yksi tämmöinen indikaattori, mikä saattaa helpottaa sitä valintaa, mutta siellä on paljon muitakin asioita, että tietyllä tavalla sitten ne sertifikaatit jotenkin ehkä sitten pyrkii markkinoimaan sitä luottamusta sitten saadakseen sen, ollakseen semmoinen ylivoimainen valintakriteeri, mutta se on haastavaa myös, että millä tavalla sitten, että ja usein se kuitenkin sitten saattaa olla, että tiedetään, että hinta on se loppuviimein se tärkein kriteeri monelle kuluttajalle, että ne saattaa olla ihan kivoja nämä asiat, eli vaikka luomu saattaa olla semmoinen, mitä periaatteellisesti kannatetaan, mutta sitten kun tulee se todellinen ostotilanne, niin sitten kuitenkin se saattaa olla se hinta esimerkiksi, joka määrittelee sitä ostaa.
No Suomen taloushistoriassa on tällainen tapaus kuin Turun sinappijupakka. Turun sinapin valmistus alkoi Turussa vuonna 1948 ja sitten tuossa 20 vuotta sitten sen valmistus siirtyi Ruotsiin. Myöhemmin sitten Puolaan ja lopulta takaisin Suomeen, mutta ei Turkuun, vaan Pyhännälle, Oulun seudulle. Turun sinappi oli Turussa tehnyt Lundeen alihankintana ja se jatkoi sitten sinapin tekoa. Toki ei omistanut tätä tuotemerkkiä, joten uudeksi nimeksi otettiin Auran sinappi. Ja siinä kävi sillä tavalla aluksi, että Turun sinapin markkinaosuus laski 60% alle puoleen ja puolestaan tämä aito turkulainen sinappi Aura sai noin 20% markkinaosuuden. Niin yliopistotutkija, markkinoinnin dosentti Essi Pöyry, miten te kommentoitte tätä, että oliko tuollainen muutos markkinaosuuksissa iso vai pieni?
Kyllä toi kuulostaa isolta muutokselta, että ihan tosi merkittävä ja siinä on varmasti aika suoraan vedettävissä tämä syy-seuraussuhde, että todella nämä omistajamuutokset vaikutti siihen, että ihmiset eivät halunneet enää ostaa sitten välttämättä Turun sinappia niin innokkaasti kuin aiemmin, että ihan merkityksellinen asia ja mikä saattoi olla ehkä tiedossakin, kun näitä muutoksia yrityksen toimintatavoissa tehtiin, että se oli ehkä tiedostettukin asia.
Niin silloin paheksuttiin nimenomaan sitä, että miten Ruotsissa voidaan tehdä aitoa turkulaista sinappia. Mutta tällaisen boikotoinnin kohteeksihan voi joutua täysin ilman omaa syytään, kuten on jo puhuttukin. Esimerkiksi Tanskassa sanomalehti Jyllands-Posten julkaisi vuonna 2005 kuvia profeetta Muhammadista ja arabimaissa syntyi sitten laaja boikottiliike Arlaa vastaan, niin eihän Arlalla nyt mitään tekemistä ollut Jyllands-Postenin kanssa, mutta mikä järki siinä boikotissa oli?
No yllättävä poliittinen riski sekin, joka siinä realisoitui. Tässä tapauksessa tämä boikotoinnin kohteena oleva yritys on tällainen, että sitä hyödynnetään ikään kuin tämmöisenä välikappaleena siinä, että mikä se on se lopullinen tavoite siinä, mitä boikotilla tavoitellaan. Että tässä tapauksessa sitten tämmöistä poliittista painostusta Tanskaa kohtaan sitten ylipäänsä, jossa pyritään sitten heikentämällä jonkun yrityksen toimintaedellytyksiä yritetään saada se ääni kuuluviin sitten tässä vaikka valtiollisen toimijan suuntaan. Ja se on niin kuin samalla tavalla poliittinen riski näille yrityksille, jotka eivät todella ole tehneet mitään, se asia ei liity heihin mitenkään, he ei voi siihen vaikuttaa millään tavalla, mutta sitten kun se viesti kulkee sitä kautta eteenpäin, kun on riittävän suuri yritys, vaikka suuri työllistäjä esimerkiksi, niin silloinhan se on niin kuin yksi keino sitten saada se lopullinen poliittinen viesti eteenpäin, mutta tällaisiin hyvinkin erikoisiin tilanteisiin ehkä just kansainvälisessä kaupassa vaikkapa yritykset sitten joutuukin, että näitä sitten pohditaan etukäteen ja yritetään skenaariotyöllä miettiä, että mitä voisi tapahtua, mutta aina nämä voi olla tosi yllättäviä.
Arlan tapauksessa aluksi se se myynnin lasku arabimaissa oli hyvinkin jyrkkä, mutta pikkuhiljaa se sieltä sitten taas lähti ylöspäin. No sitten taas esimerkki tästä, että viattomat joutuvat kärsimään, niin ranskalaiset maanviljelijät saivat kärsiä hallituksessa puolesta vuonna 1995. Ranska ilmoitti silloin jatkavansa ydinkokeita Mururoalla ja ranskalaistuotteita pantiin sitten boikottiin. Ja seuraavana vuonna Ranska ilmoitti keskeyttävänsä ydinkoeohjelmansa, mutta mitä arvelette, Essi Pöyry, paljonko tässä nyt sitten oli kyse boikotista ja paljonko sitten tämmöisestä yleisemmästä paheksunnasta, josta tietysti boikotti oli osa?
No vaikea ajatella, että pelkällä boikoteilla tuommoinen muutos saataisiin aikaan. Eli boikotit onkin yleensä vähän niin kuin osa sitä keinovalikoimaa. Eli siihen liittyy usein jotain muutakin. Jos puhutaan tämmöisestä poliittisesta vaikuttamisesta, niin siellä on voinut olla mielenosoituksia ja oltu yhteydessä päättäjiin ja painostettu muuta kautta. Ja sitten siinä se lisäksi se boikotti. Ja se saattaa olla se boikotti yksi keino myös päästä näkyviin, kuuluviin. Että se saattaa olla sitten tämmöinen välillinen nimenomaan siitä, että siihen voi osallistua kuka vaan. Ja monen sitten tietyllä tavalla kuluttajan näkökulmasta se boikotti osallistumisen kustannus on aika pieni. Eli jos vaihtoehtoja on tarjolla, niin sehän on aika tämmöinen helppo ja kasuaalikin valinta tehdä, että enpä nyt osta sitten ranskalaisia juustoja, vaan ostan saksalaisia juustoja, niin sehän, eihän se ole mikään ikävä asia välttämättä. Mutta sitten kun puhutaan tilanteissa, jossa ei ole mitään vaihtoehtoisia palveluntuottajia, niin silloin se boikotin toteuttaminenkin on vaikeampaa.
Mm. Tai se sinappituubi, suunnilleen sama hintainen, eikä muutenkaan kovin kallis.
Niinpä.
Niin yhden sinappimerkin boikotointi on aika helppoa.
Kyllä.
Yksi kuuluisimmista taloushistorian boikoteista oli tämä boikotti Nestleä vastaan, tai niitähän on ollut useampiakin tässä vuosikymmenten varrella. Kuunnellaan ote Ajantasa-ohjelmasta vuodelta 2004. Toimittajana tässä on Antje Tolpo.
Maailman suurin äidinmaidon korvikkeen valmistaja, sveitsiläinen Nestle, sai 1970-luvulla kylkeensä leiman yrityksenä, jonka markkinointitavat kehitysmaissa olivat kyseenalaisia. Suomessa kirkkojen kansainvälisyyskasvatukseen keskittyvä vastuuviikko kehotti vuonna 1983 Suomen seurakuntia ja niiden jäseniä välttämään boikottimielessä Nestleen tuotteiden ostamista. Myös lastenapujärjestö UNICEF ilmaisee olevansa huolissaan Nestleen tavasta markkinoida äidinmaidon korviketta kehitysmaissa. Yhä löytyy kuluttajia, jotka eivät valitse ostoskoriinsa yhtään Nestleen tai sen tytäryhtiön valmistamaa tuotetta. Miksi? Palataan boikottikampanjan alkuvaiheisiin. Kirkon ulkomaanavun kouluttaja Ulf Särs on osallistunut ostoboikottiin alusta asti.
Lähtökohta oli se, että ihan lähetystyöntekijät olivat huomanneet, miten lasten kuolleisuus lisääntyi paikkakunnilla, missä kovasti markkinoitiin äidinmaidon korvikkeita. Ja silloin 1981 maailman terveysjärjestö laati äidinmaidon korvikkeiden koodin, joka säätää, millä tavalla voi markkinoida näitä korvikkeita, ettei houkuttelisi äitejä siirtymään rintaruokinnasta korvikkeiden käyttöön.
Ovatko perusteet Nestleen tuotteiden boikottikampanjalle edelleen nyt vuonna 2004 samat?
Perusteet ovat periaatteessa samat, mutta sillä tavalla kyllä on ilman muuta muutosta tapahtunut, että Nestle on selvästi parantanut tapojaan, mutta toisaalta vielä nyt ihan äsken ilmestyneessä kansainvälisen lastenruoan järjestöjen raportissa, niin siinä vielä ihan selvästi Nestle on pahin tämä markkinointikoodin rikkoja. Tämmöisiä erilaisia rikkomuksia löytyy kymmenistä maista ympäri maailmaa ja monet näistä maista ovat nimenomaan semmoisia maita, joissa on suuri vaara, että pulveria sekoitetaan likaiseen veteen. Eli edelleen voi sanoa, että markkinointi on myötävaikuttamassa monen lapsen kuolemaan.
Yliopistotutkija, markkinoinnin dosentti Essi Pöyry, mitä tästä tuli mieleen?
No tästä tuli mieleen ennen kaikkea se, miten pitkäikäinen se mainehaitta voi olla, mikä tämmöisestä suuresta boikottikampanjasta syntyy ja mitä varmasti siinä tavoitellaankin. Eli että Nestlehän on, monen mieleen tulee tämä Nestlen esimerkki, mutta ei välttämättä osaa sanoa, että miksi. Jossain määrin kokee, että siinä on joku tämmöinen haitallinen mielikuva, mikä siihen Nestlen tuotteisiin liittyy. Että ne voi olla tosi pitkäkestoisia ne mainehaitat, mitä tehokkaasta ja onnistuneesta boikottikampanjasta sitten syntyy.
Nestlen tuotteessa ei ollut kyllä mitään vikaa. Eli tuote oli kyllä hyvä, mutta ongelma oli siinä, että sitä sekoitettiin sitten ei kovin puhtaaseen veteen. Niin eihän se periaatteessa Nestlen vika ole, mutta tässä tulkittiin, että Nestle markkinoi sitä niin kuin liian heppoisin perustein, että ei muistanut sitten mainita, että hei, se pitää olla täysin puhdasta se vesi, mihin se sekoitetaan.
Niin. Yritysten ehdottomasti pitää osata ohjeistaa asiakkaitaan käyttämään tuotteita oikein. Että moniin tuotteisiin liittyy jotain esimerkiksi turvallisuusriskejä, jos niitä käytetään väärin, ja silloin yritysten kuuluukin ohjeistaa sitä oikeanlaista käyttöä, mutta tämä tietysti äidinmaidon korvikkeet on erityinen tuote siinä, että sillä voi olla tämmöinen korvaava vaikutus sitten rintaruokintaan, joka tiedetään, että varsinkin kehitysmaissa on todella tärkeää lasten ravitsemuksen kannalta, että siinä nimenomaisesti sen tuotteen markkinointi on tällainen, mitä juuri sen takia sitten kontrolloidaan ja valvotaan, ja että siinä on tiukemmat säädökset kuin sitten vaikka jollain tavanomaisella elintarvikkeella, mihin ei liity tämmöisiä seurannaisvaikutuksia.
No sitten esimerkkinä semmoisesta asiasta, jolloin yritys tekee pienen virheen, tai ainakin ihmiset pitävät sitä virheenä, oli tämmöinen kodinkoneita myyvä ketju, jota arvosteltiin sosiaalisessa mediassa siitä, että myyjät tyrkyttävät mummoille ja papoille tarpeettomia tuotteita. Ja minusta siinä oli aika hauskaa, että sitten kilpaileva ketju yritti hyödyntää tätä omalla mainoskampanjalla, jossa he ilmoittivat hakevansa joulun ajaksi seniorikokemusasiantuntija, joka myy vain tarpeeseen eikä tuputa. Ja varmaan palkkaavatkin muutamat. Mutta siis viesti oli selkeä. Meillä uskaltaa vähän tyhmempikin tehdä ostoksia, mitään ei tuputeta. No, tämä sai paljon julkisuutta, mutta sitten lopulta se, että tämä arvostelun kohteeksi joutunut ketju irtisanoi tämän tuputtajamyyjän ja irtisanoutui myös siitä tuputtamistavasta, mutta se oli sitten huomattavasti pienempi uutinen. Niin käykö tässä helposti sillä tavalla, että vaikka se yritys sitten reagoi ihan sillä tavalla, kun ihmiset boikotoijat haluaa, niin se korjausliike onkin pienempi uutinen, eikä se sitten sitä välttämättä ihmiset edes huomaa.
Voi olla. Ja tietyllä tavalla tämä boikottien uhka sitten saattaakin tehdä sen efektin, että yritykset ennaltaehkäisee ongelmia ja toimii vastuullisesti, vaikka mitään ei olisi tapahtunutkaan. Ja sehän on hyvä asia. Eli se, että koska tiedetään, että on olemassa uhka, että saadaan haitallista vaikka mediahuomiota jonkun huonon toimintatavan vuoksi, niin emmepä ryhdy tekemään sitä, vaan toimimme vastuullisesti. Emme tuputa esimerkiksi. Tämä oli mun mielestä tosi hyvä asia, että tämä aihe tuli esille, koska tämähän on laajempi kuin vain nämä kodinkonemyymälät. Muissakin vähittäismyymälöissä saattaa olla samantyyppistä, tai verkkokaupassa saattaa olla samantyyppistä toimintaa, jossa asiakkaille myydään tuotteita tai palveluja, jotka ei oikeastaan vastaa sitä heidän tarvettaan, koska se myyjän intressissä saattaa olla myydä enemmän. Ja silloin on todella hyvä, että näihin puututaan ja että yritykset ei ainoastaan korjaa virheitään, vaan myös ennaltaehkäisevästi toimii oikein.
Ja mainittakoon, että nimenomaan siis verkkokaupassa yleisesti, ei verkkokauppakomissa. Sitten on tämmöinen omasta mielestäni vähän humoristinenkin esimerkki. Atrian vuonna 2014 järjestämässä mikroruokien nimikilpailussa sitten ihmiset ehdottivat ja äänestivät myös asiattomia nimiä. Ja yksi hauskimmista oli Raatokuutio. Ja mahdollisesti taustalla oli ainakin Oikeutta eläimille -järjestön aktiivit. No, Atria tietysti poisti nämä asiattomat ehdotukset, mutta niistä otetut kuvat sitten levisivät somessa. Eli tässä kävi niin, että Atrialla oli periaatteessa hyväksi ajateltu markkinointitapa, kuten nimikilpailu, niin se kääntyykin sitten yhtäkkiä ongelmaksi.
Tässä on vähän tämmöinen, että on ollut vähän muodikastakin tämmöinen, puhutaan kuluttajien osallistamisesta tai engagementista, jota sitten tämmöisillä tempauksilla saatetaan hakea, eli että osallistetaan ihmiset mukaan johonkin yrityksen toimintaan, ja sitä kautta luodaan tämmöistä kuvaa tämmöisestä, että kuluttajien ääni on niin kuin merkityksellinen ja että heillä on myös valtaa sitten vaikuttaa ja sitä kautta ajatellaan, että he sitoutuu sitten yritykseen ja syntyy ehkä tämmöisiä syvällisempiä asiakassuhteita, mutta tämä tiedetään, että tämä on niin kuin se mahdollinen seuraus, mitä tämmöisistä kampanjoista tulee. Toki tässähän ei ehkä ollut boikotti, vaan enemmän tämmöinen kuluttaja-aktivismi, jota sitten saattaa ihan organisoidustikin tietyt toimijat toteuttaa, joissa sitten nimenomaan haetaan sitä mediahuomiota. Eli sitä ei ajatella ehkä perinteisesti, että innostetaan tavalliset kuluttajat sitten boikotoimaan jotain tuotetta, vaan se, että saatetaan yritys jotenkin naurunalaiseksi ja sitä kautta ehkä vaikutetaan sitten jotenkin huonosti sitten, tai että heidän toimintaedellytykset heikentyvät. Mutta silti uskon, että vaikka tämä saattaa lyhyellä tähtäimellä näyttää ihan tehokkaalta ja niin kuin, että tietyllä tavalla ehkä toimi niin kuin nämä järjestöt halusi, niin tämmöiset tempaukset saattaa silti olla sellaisia, että aikaa kuluu ja se sitten unohtuu. Eli vaikka tätä esimerkkiä ei missään tapauksessa voi vertailla sen Nestle-esimerkin kanssa, jossa se mainehaitta on seurannut heitä vuosikymmeniä. Et siinä mielessä tämmöiset yksittäiset tempaukset voi olla sellaisia, jotka herättää vähän huomiota ja huvittanoisuutta, mutta sitten se unohtuu.
Yliopistotutkija, markkinoinnin dosentti Essi Pöyry, entäs nämä asiakaspalautteet? Nythän kuka tahansa meistä voi ja tekeekin aika moni tämmöisiä arvioita esimerkiksi ravintoloista, että kuinka luotettavia ja hyviä ne ovat, niin voiko niihin nyt sitten luottaa, että ravintoloitsijahan voi itse masinoida kaverinsa antamaan koko ajan täysiä pisteitä tai kilpailija sitten masinoi kaverinsa antamaan koko ajan huonoja pisteitä?
Niin ja niin he tekeekin, että tämmöinen valheelliset asiakaspalautteet netissä on kyllä ihan tosiasia, mutta samaan aikaan siellä on myös oikeitakin palautteita, että ehkä tavallisen kuluttajan näkökulmasta, jos vaikka haluat valita hotellia tai ravintolaa tai muuta, niin ehkä se kokonaiskuva on se, mitä siinä yleensä katsotaan ja mikä saattaa olla se luotettava, mutta on totta, että siellä on myös tätä tiedetään, että masinoidaan joko yltiöpositiivisia tai negatiivisia arvioita, mutta jonkin verran nämä alustat, jotka näitä arvioita ikään kuin tukee ja näyttää, niin heiltä on tullut tämmöisiä muutoksia sen suhteen, että pyrittäisiin, että vain aidot asiakkaat tai todennetut asiakkaat pääsevät tekemään niitä arvioita. Ja se tietenkin sitten lisää sitä luottamusta ei sen ainoastaan sen alustan arvioihin, vaan myös näihin yksittäisten toimijoiden hyvyyteen.
Kuinka hyvä medialukutaito meillä on? No, vaihtelee.
Vaihtelee, niin. Ja se on hirveän vaikeaa, että vaikka olisi kuinka hyvä medialukutaito, niin eihän se välttämättä ole siltikään mahdollista tietää, että onko joku arvio vaikkapa todellinen vai ei. Että jossain tapauksessa sitä on aivan mahdoton tehdä sitä arviota. Ja silloin mä ajattelisin itse, että mitä tulee, että kun etsii somesta tietoa yrityksistä, niin niihin pitää vähän pienellä epäluottamuksella aina suhtautua, että koska niihin liittyy tämmöinen riski, että siellä voi olla tällaista ei-todellisia asiakaspalautteita joukossa. Mutta toisaalta sitten taas että meneekö se ravintolavalinta nyt sitten just osuuko oikeaan vai meneekö vähän pieleen, niin siinä on aika pieni riski, että sitten taas jos miettii sen yrittäjän kannalta, niin sehän voi olla tosi iso asia, että jos yritys joutuu tämmöisen masinoidun kampanjan kohteeksi.
Tuossa on tämmöinen esimerkki. Oman asuinalueeni ravintola sai Facebookissa erittäin huonon brunssiarvion, mutta sitten siihen samaan keskusteluketjuun tuli lukuisia muita viestejä, joissa kehuttiin sitä brunssia. Ja lopputulos nyt vaikutti siltä, että siellä oli yksi tyytymätön asiakas, joka olikin itse asiassa väärässä, koska muut taas sitten pitivät siitä brunssista. Niin lopputulos taisi sitten kuitenkin olla oikeudenmukainen. Mutta mitä hyviä ja huonoja puolia sitten näissä sosiaalisessa mediassa annetuissa asiakaspalautteissa on?
No ehdottomasti hyvä asia on se, että mitä enemmän kuluttajat saa tietoa markkinoilla olevista vaihtoehdoista, niin sitä enemmän ikään kuin valistuneita päätöksiä heillä on, he pystyvät tehdä. Eli sinänsä se, että me saadaan tietoa eri vaihtoehdoista myös sitten kirittää yrityksiä toimimaan paremmin, koska just että tiedetään, että meitä arvioidaan ja se näkyy muille, niin saa meidät toimimaan paremmin ja keskittymään vaikka tai panostamaan palvelulaatuun tai tuotevalikoimaan tai mikä tahansa se onkaan, mitä siinä asiakkaat sitten arvioi. Mutta se on se hyvä puoli. Ja sitten toisaalta yritysten näkökulmastahan siinä on myös tällainen, että vaikka siellä on tämä uhka siitä, että joku tekee asiattoman tai perusteettoman negatiivisen arvion, niin usein tämä ilmiö, mitä kuvasit, on itse asiassa ihan tyypillinen. Että jos se ei pidä paikkansa, niin siellä saattaa olla ihmisiä, jotka huomaa ja se innostaa heitä vastaamaan. Ja silloin taas tulee tämä, että onko kaikki julkisuus hyvästä. Eli sinänsä se, että sinusta puhutaan, niin saattaa olla jo hyvä asia. Et sen sijaan, että on hajuton ja mauton, niin silloin se saattaa unohtua, mutta sitten kun tuleekin tämmöistä vähän ihmisten, niin kuin pääsee sitten tunteisiin, niin siinä tietyllä tavalla pääsee sitten myös kartalle siinä harkintajoukossa.
No kun tätä kantaa halutaan ottaa, niin entä sitten yritykset? Haluavatko yritykset ottaa kantaa oman toimintansa ulkopuolisiin asioihin?
No tulee ainakin esimerkiksi mieleen tämä vaatebrändi Makian kannanotto siihen tämän erään jälleenmyyjän poliittiseen toimintaan ja vetämällä omat tuotteet pois sitten tämän kyseisen jälleenmyyjän valikoimista. Niin se oli tällainen niin kuin yrityksen boikotti, joka saattoi sitten tuoda esille sitä toisaalta sitten sitä koettua väärinkäytöstä siellä jälleenmyyjän suunnassa, mutta toisaalta myös sitä kautta, että Makia pystyi osoittamaan niitä arvoja, joiden takana se seisoo. Ja sehän on aika vahva viesti, koska tiedetään, että jos on yksi jälleenmyyjä vähemmän, niin myynti siinä otetaan takkiin. Eli siinä tehdään tämmöinen taloudellinen uhraus jonkun tietyn arvon puolesta.
Mutta varmasti mietiskelivät sitä, että kun tällä saadaan myönteistä julkisuutta, niin sitten se myynti niissä muissa kaupoissa voi niin lisääntyä.
Kyllä.
No, kuinka suuri merkitys meidän yksilöiden kulutuspäätöksillä sitten on? Että jos jätän vaikka lentolipun ostamatta, niin sillähän ei maailma pelastu. Mm. Mutta mitä mieltä, Essi Pöyry, olette sellaisesta hypoteesista, että jos riittävän moni kuluttaja näyttää esimerkkiä, niin poliitikkojen on sitten helpompi tehdä päätöksiä. Toisin sanoen ei tarvitse pelätä uudelleen valintansa puolesta, jos alkaa tukea vaikkapa lentoveroa, kun riittävä määrä äänestäjistä vastustaa näkyvästi lentämistä. Mm.
Kyllä se on ehdottomasti niin, että poliittisten päätösten tekeminen tai vaikeiden poliittisten päätösten tekeminen on ehdottomasti helpompaa, jos siellä kannattajakunnassa on ikään kuin jo valmiiksi näkyvillä sitä mahdollista ikään kuin kannatusta sille asialle. Ja kuluttaminen on yksi tapa, jossa tämmöiset poliittiset asiat ikään kuin tulee näkyväksi. Eli että päätänkö jättää lentämättä ja matkustan maitse tai että liharuoka on vähemmän tarjolla ja kasvisruokaa enemmän tarjolla, niin se saattaa ikään kuin tämmöisen käytännön kokemisen kautta sitten ikään kuin luoda semmoista maaperää sille, että itse asiassa voitaisiko vaikka lihateollisuutta tukea vähemmän poliittisesti tai että olisi vähemmän tukiaisia lihateollisuudelle, niin se saattaa olla semmoinen päätös, jota vaaditaan, että siellä ihmiset on päässeet kokeilemaan, että hei, että itse asiassa kasvisruoka on ihan fine ja sitä kautta sitten syntyy semmoinen hyväksyntä sille vaikealle poliittiselle päätökselle.
Entäs kuinka paljon me kuluttajat sitten vähän niin kuin apinoimme naapureita? Tulee vaan mieleen se, että kun taloyhtiön pihalle tulee näitä sähköautojen latauspisteitä ja sitten naapurit vaihtavat bensa- ja dieselautonsa sähköautoon ja itse sitten köröttelee sillä bensa-autolla siihen parkkiruutuun, niin tulee vähän semmoinen olo, että kyllä minunkin pitää nyt kohta vaihtaa.
Tämä sosiaalinen normisto on ehdottomasti se keino tai ikään kuin se reitti, miten tämmöiset muutokset tapahtuu. Eli sitten kun alkaa näkymään, että muutkin tekee jotain, niin silloin tulee sitä painetta, että useampi kokee, että hei, että tämähän voi olla hyvä vaihtoehto tai että mä en kehtaa olla olematta osa tuota ryhmää. Että se on nimenomaan tätä kautta, että se tulee näkyväksi se muiden ajatus, että mikä on hyväksyttyä.
Mm-hmm. Mutta sitten maailma ei ole aina yksinkertainen. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kuluttajatutkimuskeskuksen podcast-sarjassa tutkimusjohtaja Petteri Repo kertoi, että, ja tämä on musta aika mielenkiintoinen, autottomat kotitaloudet ovat ympäristölle rasittavampia kuin sellaiset, jotka ajavat autoillaan vain vähän. Ja tämä siis johtuu siitä, että autottomilla on enemmän rahaa muuhun kulutukseen, kuten vaikkapa lomalentoihin, niin tämä kuulostaa aika rasittavalta, että vahingossa voi olla ympäristölle vaarallinen, kun luulee tekemänsä juuri päinvastoin, vaikka luopumalla autosta.
Hmm. No nämä niin kuin, ikään kuin seuraukset, joita me ei tarkoitettu, sanotaan englanniksi unintended consequences, voi olla yllättäviä ja sitä on kuluttajan voi olla tosi vaikea tietää sitä tai etukäteen jopa edes oman kotitaloudensa tapauksessa näitä kaikkia syy-seuraussuhteita voi olla vaikea havaita tai tiedostaa. Ja talous toimiikin tämmöisenä ikään kuin systeemisenä, eli se, että mä teen yhden valinnan, niin saattaa vaikuttaa toiseen asiaan ja sitä kautta toiseen asiaan ja kaikki vähän vaikuttaa kaikkeen. Että se nimenomaan on yksi syy, minkä takia kuluttajien ikään kuin, että jos vaikka ympäristöasiat sälytetään vain kuluttajien harteille, eli että jos te teette parempia kulutusratkaisuja, niin sitten maailma pelastuu, niin se on vähän valheellinen väite, koska aina kaikissa tapauksissa ja johtuen esimerkiksi talouden tai yhteiskunnan infrastruktuurista tai miten tämä yhteiskunta on rakennettu ja järjestäytynyt, vaikuttaa siihen, että mitä me ylipäänsä pystytään tehdä. Ja jos aina ei pystytä tehdä tai sitten omat ratkaisut ei välttämättä edes tuota sitä haluttua lopputulosta, niin sen takia nämä vaikkapa mitä tulee kestävyyskysymyksiin on sellaisia, joissa ehdottomasti tarvitaan tätä korkeamman tason päätöksentekoa, joissa voidaan ottaa ehkä analyyttisemmin huomioon erilaisten ratkaisujen ympäristövaikutukset huomioon.
Mm. Ja toinen esimerkki hyvää tarkoittavan toiminnan vaaroista on vaatteiden kierrätys. Tässä on sellainen hypoteesi taustalla, että ihminen ikään kuin antaa luvan itselleen ostaa jatkuvasti uusia vaatteita, koska hän laittaa sitten ne vähän käytetyt vaatteet kierrätykseen. Kyllä. Mutta ympäristön kannalta ehkä olisinkin parempi kuluttaa se vaate täysin loppuun.
Kyllä. Esimerkkinä voin mainita, että Saksan yksi suurimmista käytettyjen vaatteiden kaupasta ei lainkaan markkinoi ympäristöeduilla sitä omaa palveluaan. Eli et ei uskalla väittää, että käytettyjen vaatteiden ostaminen olisi ympäristöteko. Ja se tietysti riippuu siitä ihan puhtaasti, että miten me ostetaan just käytettyjä vaatteita. Että jos ostaa aina uutta, ikään kuin uusia käytettyjä vaatteita viikoittain, niin eihän se sitten ole. Että silloinhan se tukee sitä ylipäänsä sitä vaihtamisen kulttuuria. Ja myös sanottakoon se, että tämä, vaikka nyt ajatellaan, että ympäristötietoisuus on kauhean korkealla tasolla ja paljon korkeammalla tasolla kuin vaikka, jos katsotaan vuosikymmeniä taaksepäin, jolloin kukaan ei edes puhunut mistään sellaisesta, niin kyllähän ennen vanhaa, jos ajatellaan vaikka 50 vuotta sitten, ihmiset eli ympäristöystävällisemmin vaan, koska oli niukempaa. Eli pelkästään niukkuus on yksi sellainen tekijä, joka niin kuin pakottaa ihmiset ikään kuin toimimaan paljon ympäristöystävällisemmin kuin silloin, jos meillä on paljon ikään kuin vaihtoehtoja ja myös rahaa ostaa niitä, niin vaikka me tehtäisiin ympäristöystävällisiä ratkaisuja, niin se kokonaisuus voi olla silti paljon kuormittavampi kuin mitä sitten pienemmillä varoilla sitten pystytään tehdä.
Mm. Elintaso nousu on aiheuttanut tällaisen ympäristörasituksen. Mm. No entä sitten lopuksi yliopistotutkija, markkinoinnin dosentti Essi Pöyry, näitä myönteisiä kampanjoita, siis boikotin vastakohtia. Yksi, mikä itselleni tulee mieleen, on se, että muistaakseni ukrainalaiset vodkat tulivat suosituiksi sodan laajentuessa 2022. Ainakin niistä levitettiin tämmöisiä somekuvia, että hyllyt oli myyty tyhjiksi.
Joo, ja tämmöinen niin kuin positiivinen kampanjointi voi olla semmoinen, että kaikki ihmiset ei välttämättä halua lähteä tähän vastatoimintaan. Ja tiedetäänkin, että vaikka että mitä vahvempi poliittinen ideologia on tai tiedetään, että esimerkiksi liberaalit arvot saattaa ennustaa tämmöisiin perinteisiin boikotteihin lähtemistä. Mutta sitten voi olla ihmisiä, jotka sitten ei ehkä niihin halua lähteä, mutta voi mielellään tukea sitten jotain. Ja sekin on niin kuin, kyllä voi olla tosi semmoinen yrityksen näkökulmasta, yksittäisen yrityksen näkökulmasta tosi myönteinen asia ja semmoinen, että se voi ihan todella olla käänteen tekevä jollekin jonkun tietyn brändin tai tuotteen tapauksessa, että sitten tuleekin ihan eri tavalla huomiota ja semmoista kannatusta sitten ihmisten keskuudessa.
Hmm. Ja vielä tekee mieli kysyä tästä ympäristöystävällisestä sähköstä, kun meille myydään tuulivoimalla ja aurinkovoimalla ja vesivoimalla tuotettua ympäristöystävällistä sähköä vähän hieman normaalia kalliimpaan hintaan, niin miksei meille myydä sitä ydinsähköä?
Niin, no tämä on kysymyksiä, joita tosiaan yksittäisen kuluttajan voi olla tosi vaikea päättää, että mikä olisi sitten paras ratkaisu. Ja me ollaan hyvin niin kuin tämmöisten laajojen yhteiskunnallisten rakenteiden armoilla, että aina ne parhaat vaihtoehdot ei ole ehkä niitä helpoimpia tai että niitä ei ole tarjollakaan. Niin se on monimutkaista ja siinä tietysti toivoisi myös tämmöisten ehkä järjestöjen ja muiden ohjeistusta siitä, että miten kuluttajan kannattaa toimia, kun on paljon vaihtoehtoja, joilla on ehkä erilaisia vaikutuksia.
Niin, markkinataloudessa jokainen meistä on päätöksentekijä ja omalla kuluttamisellaan päättää, että mitä meille tuotetaan ja mitä yritykset tekevät.
Kyllä. Kaikki voi, tietysti kaikki valinnat vaikuttaa, mutta mitä isompia systeemisempi muutos saadaan aikaan, niin sitä isompi vaikutus siitä on mahdollista saada. Että myös yksi hyvä niin kuin ikään kuin tämmöinen neuvo tai tämmöinen ajatusmalli voi ihan tavalliselle kuluttajalle olla se, että kun ostaa niin, että oma talous pysyy hyvässä kunnossa ja kun pystyy niiden valintojen kanssa elämään, niin se voi olla semmoinen ihan tavalliset ratkaisut voi olla hyviä, kun ne pitää oman talouden kunnossa. Että tämä on niin kuin yksi semmoinen asia, mitä monesti ehkä väheksytään nykyajassa, että tämmöinen taloudellinen kestävyys on yksi tapa myös tukea tämmöisiä laajempia yhteiskunnallisia, niin kuin vaikkapa ympäristöystävällisyyteen tähtääviä tavoitteita.
Kiitoksia.